Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Gost emisije je mladi kompozitor Lazar Đorđević, dobitnik specijalne nagrade na konkursu Rossi Festivala za kompoziciju 21. oktobar. Tema konkursa Portreti je se odnosila na sećanje na stradanje za vreme Drugog svetskog rata. Mladi stvaraoci su imali priliku da daju doprinos svetskoj kulturnoj baštini u cilju očuvanja sećanja na žrtve holokausta. Do 19 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
18 časova je i 8 minuta. Na telefonskoj vezi je mladi kompozitor Lazar Đorđević, dobitnik specijalne nagrade na konkursu Rossi festivala za kompoziciju 21. oktobar. Lazare, da li se čujemo? Dobroveče.
Dobroveče, te čujemo se, naravno.
Prvo, čestitke na ovoj laskavoj tituli i nagradi. Pre nekoliko dana imali ste prilike i da snimite kompoziciju 21. oktobar, da li sam u pravu? Nešto sam to videla na društvenim mrežama, da se dešavalo?
Tako je, hvala te na čestitkama i hvala što mi je omogućila da budem gost svoje emisije. Tako je, da, pre dva, tri dana je završeno snimanje kompozicija, pošto kao što i već svi znate, zbog trenutne epidemiološke situacije nije bilo moguće realizovati koncert u sali sa publikom uživo, tako da su kompozicije zapravo nasnimljene i bit će emitovane 27., 28. i 29. januara u 19. časova na YouTube kanalu Rossi.fest.
Što se tiče samog konkursa, tema konkursa ili naziv prosto konkursa je portreti i sećanja, a odnosi se na sećanje na stradanje za vreme Drugog svetskog rata. U najavi sam rekla da su mladi stvaraoci imali priliku da daju svoj doprinos svetskoj kulturnoj baštini u cilju očuvanja sećanja na žrtve Holokausta. Prvo, da li ste vi dobili poziv da učestvujete na ovom konkursu ili prosto ste čuli da konkurs postoji i na koji način ste pristupili uopšte aplikaciji za ovaj takmičarski deo festivala?
Pa nije prvi put da Rossi Fest raspisuje konkurs sa upravo ovom tematikom koju zaista niko od nas ne sme da zaboravi i posebno ne smemo zaboraviti žrtve tog perioda i tih stravičnih događaja. Dakle, Rossi Fest već treći put, ako se ne varam, raspisuje konkurs za mlade kompozitore. Čini mi se da na svake dve godine, ja sam 2018. godine već učestvovao na Rossi Festu na zapravo sličan način. Tada je isto bio raspisan konkurs za mlade kompozicije, za mlade kompozitore. Svi konkursi su zapravo otvoreni za sve kompozitore koji žele da se prijave, ne samo iz naše zemlje, već naravno i iz inostranstva. Postoje određene propozicije konkursa koje se tiču trajanja kompozicije, instrumentalnog sastava kompozicije, kao i naravno, kao što se već pomenula, i teme samog konkursa. Međutim, ove godine je presedan i mislim da to treba pomenuti, to treba naglasiti i evo, ovom prilikom bi se još jednom zahvalio Stefanu Zekiću i celom timu Rossi Festa, koji su omogućili da zapravo posle dužeg vremena u našoj zemlji postoji neki konkurs za nova dela koji zaista sadrži i novčanu nagradu. Svi znamo kakva je situacija u kulturi u našoj zemlji, o tome ne treba ćutati, naravno. Tako da mislim da je jako velika stvar za kulturnu scenu u Srbiji, posebno za mlade kompozitore, mislim da je to jako inspirativno, što zapravo pored izvođenja vaše kompozicije, što je svakako velika satisfakcija i što je velika stvar za mlade kompozitore, vi zapravo imate priliku da dobijete i neki novčani stimulans za posao koji radite.
Nekada se dešavalo, ali mislim da ta praksa ne postoji već ovako poprilično dugo, da je i Bemus raspisivao konkurs za određene kompozicije i da zapravo su više pozivali određene autore da napišu neke kompozicije za festivale. To je praksa koja postoji kad su veliki festivali u pitanju. Ovde kod nas u Srbiji zavisi već o kakvom se možda festivalu radi ili koja organizacija stoji iza svega toga. Znamo da Sokoj takođe dotira određene projekte, da tako kažem, po pitanju umetničke muzike. Naravno, koliko sredstva ima, to da i svi sami znamo, i mislim da je to još jedna dodatna motivacija da se mladi ljudi naravno javljaju na sve te konkurse. Sigurno da je tako i u samom svetu, možda ne sad u tolikoj meri. Koliko je bilo potrebno, mogu da tako kažem, osluškivanja nekih spoljnih dešavanja, konkretno sada sa ovom koronom, koliko to može da bude inspiracija za pisanje i ovakvih kompozicija koje kao tematiku imaju sećanje na žrtve, antifašistička prošlost, žrtve holokausta, sad imamo s jedne strane žrtve holokausta, sad imamo naravno i žrtve jedne pandemije. Da li su to onako malo teške teme za razmišljanje kad jedan mladi kompozitor mora da sedne za papir, za note ili za kompjuter da piše?
Biću potpuno iskren, nekako još uvek nisam povezivao zapravo ta dva događaja, ali da, apsolutno si u pravu. To ratno stanje 40. godina zapravo može da se poredi s ovim današnjim vremenom kada mi zaista živimo u nekom ratnom stanju, samo što je taj naš neprijatelj zapravo nevidljiv golim okom, ali situacija za umetnike mislim da je dosta slična. Naravno da ta katastrofa tih razmera koja se dogodila 40. godina, početkom 40. godina ne uporedila jednostavno sa bilo kojim drugim periodom, ali da, jako je dobro poređenje. Međutim, ne mogu zaista da kažem da je meni lično cijela ova epidemiološka situacija oko korone zapravo poslužila kao inspiracija da se povežem sa tim događajem. Međutim, postoji drugi vid inspiracije, konkretno za nastanak ove kompozicije. Kompozicija se zove 21. oktobar, dakle direktna asocijacija na streljanje Kragujevčane 21. oktobra 1944. godine, pošto sam ja rođen u Kragujevcu i od malih nogu zapravo pratim taj veliki školski čas koji se održava svake godine u pomen streljanim učenicima 21. oktobra. I nekako sam dugi niz godina zaista razmišljao da u nekoj svojoj kompoziciji, odnosno da neku svoju kompoziciju zaista posvetim tog događaja. Onda se dogodio konkurs Rosfesta, objavljen je na sajtu Rosfesta. Ja sam, eto, imao sam priliku da nekako dođem do tog konkursa, gde je zapravo jedna od dve predložene pesme, odnosno jedan od dva predložena teksta za pisanje nove kompozicije bila Krvava bajka Desanke Maksimović, koja je direktno inspirisana tim događajem, tako da su se nekako kockice poklopile da zapravo eto imam priliku da konačno zapravo napišem neku kompoziciju posvećenu upravo tom događaju.
Da. Što se tiče sadržaja kompozicije, to znamo koja je bila inspiracija, a što se tiče samog tog tehničkog dela, kompozicija je pisana za koji sastav?
Kompozicija je napisana za solo bariton koji izvodi Vuk Zekić, imat ćete priliku sutra u 17 časova da čujete, i za 13 instrumenta. Ja sam se opredelio za nekako izbalansiran sastav koji čini 8 budućih instrumenta, nekoliko duvača, klavir i perkusionista. Samo bih dodao još jednu stvar vezanu za tekst. Da, jeste Krvava bajka Desanke Maksimović glavna okosnica tekstualna ove kompozicije. I zaista kompozicija u tom kompoziciono-tehničkom smislu zaista prati nekako dramaturgiju same pesme. Međutim, želeo sam da idem korak dalje kako bih prikazao svu tu morbidnost događaja, odnosno svu tu jezu. Ja zaista želim da slušalci, kada budu slušali taj koncert, zaista se sažive sa tim ljudima koji su tog dana izgubili život. Te sam u saradnji sa Spomen parkom Kragujevac, odnosno muzejem 21. oktobar, došao do oproštenih poruka streljanih ljudi 21. oktobra. Tako da se na samom kraju kompozicije, nakon završetka Krvave bajke, javlja svojevrsna koda dela u okviru koje bariton, ali i članovi ansambla zapravo izgovaraju te oproštene poruke streljanih ljudi 21. oktobra. Na neki način oni predstavljaju njihove duhove koji se javljaju na samom kraju kompozicije.
Ova kompozicija, kao i ostale kompozicije koje su učestvovale na konkursu, će se predstaviti 27. 8. i 9. januara. Na kom YouTube kanalu?
Na YouTube kanalu Rosfesta. Dakle, zvaničan YouTube kanal Rosfesta, gde će biti emitovani zapravo ti snimci koji uključuju i video, naravno, i audio snimci.
Bilo bi lepo, ali eto, znamo, situacija je takva, premijera, ovako uživo premijera sa ljudima i sa publikom, moraće da sačeka neke, da kažemo, bolje dane, odnosno dane gde možda neće svi biti pod maskama i gde će moći neka publika, ali tako, i da dođe. A do tada imamo, naravno, eto, YouTube platformu i ostale platforme. Koliko je sad ta neminovnost da se muzika plasira upravo na ovakve platforme postala jedna i realnost, čini mi se? Dobar način je da svoje dela plasirate na YouTube, eto sada prosto i morate svoje dela da plasirate na YouTube. Da li vam nedostaje možda kontakt sa publikom? Eto, snimali ste tako ovu kompoziciju, sigurno da je tu bilo ljudi koji su morali da učestvuju u tehničkom delu snimanja, tako da nije bila prazna sala, jel? Ali koliko vama kao, eto, kompozitoru, koliko vama nedostaje publika prilikom izvođenja vaših dela?
Svakako da puno nedostaje. Mislim, bitno je da ta muzika dođe do slušalaca. Na taj način se zapravo kompletira ceo taj krug. Počinje od ideje koja se javlja kod kompozitora, kompozitor preko nosnog teksta nekako tu ideju plasira izvođačima, izvođači realizuju tu ideju i ta ideja konačno dolazi do slušalaca. E sada u ovoj situaciji ta ideja dolazi do slušalaca elektronskim putem, što opet ne mora nužno da znači ništa loše, naravno. Mi smo nekako deca kraja 20. i početka 21. veka, odrasli smo u tehnologiju i to nam je jako blisko i naravno da nam nije problem da je implementiramo u svoje svakodnevne aktivnosti, u svoju profesiju. Međutim, zaista uživo dolazak na koncert, boravak u koncertnoj sali, taj živi kontakt sa muzikom, živi kontakt sa izvođačima, sa akustikom sale, sam taj čin dolaska na koncert, to je nešto što jednostavno nijedna platforma ne može da zameni. Tako da svima je nama jasno da živimo u teškim vremenima i da se snalazimo kako tako da održimo umetnost živom, ali zaista pravi doživljaj možete doživjeti samo u koncertnoj sali i nikako drugačije. Međutim, evo,
vi ste imali prilike da sarađujete i te kako sa izvođačima, je li tako? Prilikom snimanja.
Ja jesam, naravno, ne samo na snimanju, već i na probama. I tu bi zaista ponovo pohvalio organizaciju Rosi Festa, zaista su sve od početka, od raspisivanja konkursa preko odabira kompozicija do organizovanja samih proba, snimanja, reklame, dakle, jedan zaista fenomenalan posao su napravili. Imali smo priliku, igrom slučaja, ja sam u Beogradu, pa sam mogao i fizički da prisustvujem probama. Kompozitori koji su odabrani, koji žive u inostranstvu ili nisu fizički u Beogradu, mogli su preko Zooma da prate svoje probe i da zapravo sarađuju sa izvođačima, eto, elektronskim putem. Ali da, ja sam fizički bio prisutan na probama i zaista mogao sam da čujem svoju kompoziciju uživo.
Da, i nekako i pored svih tih barijera koje postoje oko nas, uvek se muzičari snađu i uvek budu nekako prisutni, eto, makar i preko Zooma, mislim, konkretno i za vašu koleginicu Brahub Dil, koja je takođe jedna od dobitnica nagrade za svoju kompoziciju My Father's Death. Ukupno je, ja mislim, 7 kompozitora, vi ćete mi tačni, da li znate koliko je kompozitora uopšte učestvovalo na ovom konkursu?
Mislim da budem, ne znam koliko je prijava.
Iz preko 16 zemalja, izvinite, evo sad sam pročitala, na konkursu učestvovao veliki broj muzičara iz preko 16 zemalja sveta, pretpostavljam da ih je bilo i više od 16, možda i Srbije bio još neko. Da, to je zaista veliki broj.
Ja sam podatak o broju kompozitora, odnosno broju kompozicije koje su prijavljene, ali svakako dosta, da, najviše do sada kada su u pitanju konkursi Rosi Fest.
Da. Na YouTube premijere rekli smo kada će biti i planirani su, da tako kažem, ti koncerti u okviru YouTube-a, odnosno bit će na platformi YouTube. Evo sad mogu da pročitam i čije će kompozicije da se izvedu: Jonathan Domingo sa Filipina, Rose Hall, Velika Britanija, Evgenija Koževnikova iz Rusije, Adrian Mokanu, Ukrajina, Tamara Knežević, Srbija, vi, Lazare, dakle, Lazar Zođević iz Srbije, Brahub Dil iz Izraela. To su sve kompozicije koje ćete imati prilike da čujete 27. 8. i 9. na YouTube-u, to se kaže YouTube premijera. Lazare, zanima me da li pripremate još neke kompozicije i da li znate gde će se kompozicije izvoditi? Osim na YouTube-u.
To je jako veliki problem. Da. Radio sam zaista na nekoliko kompozicija u protekli godinu dana. Dve kompozicije sam početkom prošle godine završio i pripremao sam saradnje sa nekim sjajnim izvođačima, zaista par nekih sjajnih kamernih ansambola je poručilo moje kompozicije, međutim na kraju se desila pandemija i nekako se sve to izgubilo u toj gužvi, tako da taj projekat još uvijek nekako lebdi u vazduhu, međutim meni to zaista omogućilo da se ja vratim svom doktorskom umetničkom projektu koji pripremam, dakle u pitanju je koncert za violu i violončelo i orkestar, koji je deo mog doktorata, odnosno doktorskog umetničkog projekta, tako da sam trenutno potpuno fokusiran na to i to je u fazi pripreme. Nadam se da će situacija biti adekvatna da se ta kompozicija zapravo i izvede u okviru mog autorskog koncerta krajem ove godine. To je sve bilo planirano za prošlu godinu, međutim, eto, cijela ove situacije se dodatno odgodilo.
Eto, kao neko koji je bio student, sad se student doktorskih studija kompozicije, je li tako? Čini mi se da zbog svih peripetija koje mogu da nastanu prilikom organizacije, potrebno je naravno i obezbediti i prostor i umetnike koji će to da izvedu. Čini mi se da se sada svi ti projekti vezani za te krajnje ispite nekako svode na neke ili kamerne ansamble ili manje orkestre, nema više ono, pisaću za simfonijski orkestar, pa ću sačekati jedan lepi dan da neko izvede tu kompoziciju za nekih 10 ili 15 godina. Da li je to sad postala praksa na fakultetu ili prosto to sticaj okolnosti, da to morate razmišljati unapred za koji sastav ćete pisati?
Znači tako, ja sam nekako malo uvek bio ekstreman po tom pitanju. Jednostavno sebe više pronalazim u nekim velikim ansamblima. Jednostavno za moju poetiku više odgovara veliki ansambl, tako da sam ja bez obzira na uslove o kojima ste pričali, zapravo uvek sam se hvatao od tih većih ansambala, tako da sam tokom studija samo napisao dve kompozicije za simfonijski orkestar. Eto, pohvalio bih takođe i konkurs orkestra RTS-a, koji je zapravo izvodio kompozicije mladih autora. Eto, vi ste bili prilici da isvirate na tom koncertu moju kompoziciju, tako da sam početkom prošle godine zapravo imao i premijeru orkestarske kompozicije, što je velika stvar za mladog autora, jer kada pišete za tako veliki ansambl, sve ono što nekako učite u teoriji malo to drugačije izgleda u praksi. Dakle, mnogo je bitno da to što pišete u notama zapravo možete i da čujete u živom orkestru. Tako da je to zapravo jedno veliko iskustvo bilo za mene, ali bez obzira što jeste često praksa zaista da se kompozitori opredeljuju za kamerne ansamble, jer je lakše organizovati izvođenja kada je manje članova u pitanju. Nekako ja zaista volim orkestarski zvuk i taj medij mi je jako blizak, tako da i taj doktorski umetnički projekat zapravo uključuje 35 izvođača. To jeste, nije simfonijski orkestar, zapravo neki...
Ali nije ni kamerni ansambl, da.
Pa da, nešto između simfonijskog orkestra i kamernog ansambla dosta je to isto, ne, zapravo.
Lazare, još jednom čestitke na osvajanju ove nagrade. Zaista mislim da to i te kako bitno za jednog mladog kompozitora, za mladog umetnika, da osim što se njegova dela izvode, da i dobije nagradu za određenu kompoziciju, da će vam to dati još dodatni, što se kaže, veter u leđe, da eto, pišete i za velike, naravno, sastave i ko zna, možda simfonijski orkestar RTS-a ponovo izvede neku od vaših kompozicija. Kada će se to desiti, još naravno ne znamo, ali nadamo se da će se i orkestar uskoro vratiti na veliku scenu Kolačeve zadužbine. Još jednom recite kada će ova kompozicija koju ste napisali 21. oktobar, kada će moći da se čuje na YouTube i na kom YouTube kanalu?
Hvala te, ja sve svega. svi se nadamo naravno da ćemo uskoro moći da uživamo u orkestarskom zvuku uživo. Što se kompozicije 21. oktobar tiče, premijerno će biti emitovano na YouTube-u sutra, dakle 27. januara u 19 časova na YouTube, zvaničnom YouTube kanalu Rosifest.
Da. Lazare, hvala vam još jednom na uključenju. Sada ćemo čuti jednu Lazarovu kompoziciju, biće to kompozicija The Madness, koja je pisana za ansambl Metamorfozis, dirigent Ivan Marković, a Saša Mirković viola je solista. Čuli smo kompoziciju The Madness Lazara Đorđevića, ansamblo Metamorfozis dirigovao je Ivan Marković, soliste je bio violista Saša Mirković. 18:36.
Susretanja. Susretanja.
U nastavku emisije Susretanja slušamo Okeanide iz opusa 73 Jana Sibeliusa. Simfonijskim orkestrom Novog Zelanda diriguje Pietaki Inkinen. Thank you. Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanja biće Azija iz ciklusa Šeherezada Morisa Ravela. Nastupaju Kirite Kanava, orkestar francuske opere i dirigent John Pritchard, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Prijetno!